Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Nakon još jedne runde dijaloga Beograda i Prištine bez konkretnih rezultata i približavanja stavova, analitičari postavljaju pitanje da li je Evropska unija izgubila kredibilitet kao posrednik. Srbija će uskoro privući nove investicije iz Amerike, izjavila premijerka Ana Brnabić u Njujorku. Neophodno ubrzanje imunizacije jer smo na početku novog epidemijskog talasa, upozoravaju stručnjaci. U Belgiji dan žalosti posle katastrofalnih poplava koje su odnele 31 život. Vernici islamske veroispovesti slave Kurban Bajram, jedan od najvećih praznika u islamu. Novak Đoković otputovao u Tokio, cilj olimpijsko zlato. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je jutro sa predsjednikom Skupštine Ivicom Dačićem i informisao ga o jučerašnjim sastancima u okviru nove runde dijaloga Beograda i Prištine u Briselu. Predsjednik je na Instagramu naveo i da je dogovoren nastavak uspešne saradnje na koristu i u interesu građana Srbije. Još jedna runda dijaloga Beograda i Prištine na najvišem političkom nivou završena je bez konkretnih rezultata i približavanja stavova. Dok svaka strana za drugu tvrdi da nije konstruktivna, Brisel ne upire prstom ni u koga, ali priznaje da je jedino dogovoreno da sledeći susret bude krajem avgusta. Analitičari poručuju da se iza svega može zaključiti kako je Unija izgubila kredibilitet kao posrednik. Pripremila Marina Bajić.
Dve strane imaju potpuno različit pristup normalizaciji odnosa, zaključio je posle sastanka predstavnik Unije za dijalog. Konkretnije, Albanci su optužili Srbe za 3 genocida, a Beograd Prištinu da neće dijalog, već samo priznanje. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković tvrdi da je Evropskoj Uniji ipak jasno ko je juče bio negativac i ko ne želi ni dijalog ni kompromis.
Evropska unija, gospodin Borel je jasno video na kojoj strani je krivac, nije mogao da razume o čemu priča Kurti. On je rekao, manite se prošlosti, hajde da idemo u pravcu budućnosti. Sa Kurtijem prosto niste mogli ni da se dogovorite da je juče bio, na primjer, ponedeljak. S te strane sve je neizvesno, da li Kurti stoji sam iza ovakvog ponašanja, apsolutno ne znam.
Naravno da ne stoji sam, tvrdi za naš program bivši diplomata Zoran Milivojević. Dodaje da jučerašnja situacija nedvosmisleno pokazuje šta zapravo želi međunarodna zajednica.
Pokazuje da ona neki način ima podršku za takav pristup, ali je to i nama signal da postoji neka vrsta sinhronizacije na relaciji Priština i zapadni centri moći i da je to svojevrstan pritisak na Srbiju da promeni stav i da ide u susret zahtevima Prištine i da se dijalog u buduće vodi na način koji će odgovarati prištinskoj strani.
Ono što dodatno treba da nas brine jeste činjenica da su juče Albanci prvi put, i to nimalo slučajno, upotrebili reč genocid, kaže politički analitičar Branko Radun.
Znači, kad imate genocid, vi onda otvarate vrata za svašta. Evo, recimo, u Republici Srpskoj su ljudi zabrinuti ne samo zato što se gura ta, da kažemo, kampanja Srebrenica genocid, već što to onda znači da možda bude opravdanje za ukidanje Republike Srpske. Albanci insistiraju na genocidu, priznanju srpske krivice i na priznanju Kosova. Znači, vi ne možete tu u toj situaciji izbeći mogućnost i da možda dođe do sukoba.
Predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić smatra, međutim, da Srbija treba da bude strpljiva sve dok postoje i najmanje šanse za koliko toliko smisleni dijalog.
Svi znaju da ono što Kurti govori nema nikakve veze sa realnošću. Svi znaju da je to potpuno van agende dijaloga i da je sve to usmereno na to da se ne vratimo na suštinu priče, a to je ispunjavanje onoga što je potpisano, formiranje zajednice srpskih opština i dijalog za dolazak do političkog rešenja za probleme na Kosovu i Metohiji.
Uprko svim činjenicama, Srbija mora da učestvuje u dijalogu, složni su sagovornici. Bez toga bismo, tvrde, bili rado proglašeni za remetilački faktor i krivce.
Turska radi na novim priznanjima takozvano Kosova. To je izjavio predsjednik Recep Tayyip Erdogan uoči posete turskom delu Kipra, koji danas obeležava 47. godišnjicu turske vojne intervencije na ostrvo. najavljuje da će o tome razgovarati sa američkim predsjednikom Josephom Bidenom.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Srbija će uskoro privući 3 ili 4 nove investicije iz Amerike, najavila je predsjednica vlade Ana Brnabić posle razgovora sa predstavnicima organizacije Young President u Njujorku. To je, kaže, globalna organizacija koja okuplja predsjednike, vlasnike i članove top menadžmenta izuzetno uspešnih kompanija mlađih od 45 godina. Detaljnije Nataša Ćimović.
Brnabićeva je istakla da su američki investitori zainteresovani za ulaganje u Srbiji, kao i za poziciju koju zemlja ima u oblasti blockchaina, najnovije tehnologije koje obezbeđuje visok nivo zaštite podataka i garantuje transakcije bez mogućnosti zloupotrebe. Pojedini će, kaže, investicije koje su planirali u druge delove sveta, poput Indije, preusmeriti na našu zemlju. Posle, kako je ocenila Brnabićeva, teških razgovora sa čelnicima blockchain kompanije Guilded, Srbija se našla na njihovoj investicionoj mapi.
Ja verujem da će oni biti jedna od najvećih i najnaprednijih kompanija u narednih nekoliko godina. Ako uspemo da ih dovedemo u Srbiju, to znači da ćemo svi mi sa njima pozicionirati na svetskom tržištu i u finansijskim tehnologijama, trgovini zlatom, u digitalnoj sferi. I bili su zainteresovani za naše kapacitete za čuvanje podataka, dakle naš data centar koji smo otvorili u Kragujevcu. Ako tako nešto uspemo i dogovorimo sa njima, završimo tako da su oni u Srbiji ili čuvaju svoje podatke u Srbiji, teško je objasniti koliko to znači za našu zemlju.
Osim kompanije Guilded, bilo i drugih američkih firmi koje su pronašle interes da ulažu u srpski IT sektor, start-up kompanije, biotehnologiju i biomedicinu, rekla je premijerka.
Moram da kažem da sam prezadovoljna sastankom, dakle mislim da je zaista bilo onako dobro utrošeno vreme mene kao predsjednice vlade, zato što mislim da se vraćam sa ovog sastanka sa najmanje 3 ili 4 nove investicije u Srbiji. Rekla bih, nisu to klasične investicije kao sad dolazi neka kompanija i investira u Srbiju, već u stvari investicioni fondovi. Dakle, novac koji dolazi za naše talentovane ljude, pametne ljude koji imaju svoje kompanije, dakle zaista nekako živ novac u Srbiji da nastavimo naš rast i razvoj.
Poslovni pregovori koji su započeti u Njujorku biće, kako najavljuje Barry Merrick, predsjednik njujorškog ogranka Young Presidents organizacije, konkretizovani i u Beogradu.
Imajući u vidu progres koji je Srbija napravila tokom COVID-a preko EU uprave, čini se da ide u dobrom pravcu. Jedva čekam da dođem u Srbiju. Izgleda da su svi biznis lideri koji su bili tu večeras veoma zainteresovani da se uključe u uspešnu srpsku priču. I definitivno smo za to.
Premijer Ana Brnabić završava danas posetu u Njujorku u susretima sa čelnicima kompanije Goldman Sachs, kao i fonda čiji su osnivači poreklom iz Srbije. I ovog puta glavna tema tih razgovora biće ulaganje u srpski IT sektor.
Prema najnovijim podacima u Srbiji je u poslednje 24 časa registrovano 189 novih slučajeva virusa korona. Preminule su 4 osobe. Testirano je 9786 uzoraka. Na respiratorima je 7 obolelih. Kako smatraju stručnjaci, nizak stepen vakcinacije, naročito među mlađom populacijom, glavni je uzrok trocifrenog broja zaraženih. Ističu da to znači da smo na početku novog talasa, te da je neophodno ubrzanje imunizacije, naročito zbog delta soja virusa korona, dominantnog u sve više zemalja, registrovanog i u Srbiji. Detaljnije u prilogu Ivanke Joksimović.
U većini gradova povećan je broj pregleda u COVID ambulantama, kažu nadležni. Tako je i u COVID bolnici u Kruševcu, potvrdio je direktor te ustanove Vladan Cvetanović. Dodaje da se nalazimo na pragu 4. talasa epidemije.
S ovim predviđanjima koje trenutno nisu baš sjajna, teško da ćemo uspjeti da održimo da samo COVID pacijenti budu hospitalizovani u našoj bolnici u Kruševcu. Ovo je možda jedan od poslednjih poziva da pre svega za mlađi deo populacije da se vakcinišu. Mislim, možemo reći da je možda i sramotno ponašanje naših građana, mojih kolega također, zaposlenih u zdravstvu koji još uvijek nisu vakcinisani, koji su sve vidjeli, sve prošli, a i dalje odbijaju da prihvate jednu tekovinu 21. veka.
Da je vakcinacija u Srbiji usporena, ističe i koordinator vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu Zoran Bekić. Upozorava da nismo blizu kolektivnog imuniteta i ocenjuje da situacija sa koronavirusom u Srbiji polako izmiče kontroli.
Broj vakcinisanih, broj aplikovanih doza negde između 5 i 8.000 u posljednjih par dana. Pre 7 dana bi između 2.500 i 3.000. Ako se podsjetimo perioda najveće zainteresovanosti za vakcinaciju kada smo aplikovali dnevno više od 80.000 doza u Republici Srbiji, mislim da vam je apsolutno sve jasno. Mi smo za sada još relativno u dobroj fazi, epidemiološkoj fazi, ali korona je počela kao požar da se širi ponovo i po Aziji, po Australiji, po Južnoj Americi, po delovima Evrope, to će stići ovdje kod nas.
Bekić ističe da se u slučaju dodatnog pogoršanja epidemiološke situacije mora razmisliti o obaveznoj vakcinaciji određenih prioritetnih grupa.
Obaveznu vakcinaciju tu prvo redu mislim na zdravstvene radnike i na druge prioritetne grupe kao što je vojska, policija, radnike u državnim upravama. To za sada kažem kao svoj lični stav, ali ja sam lekar, bavim se javnim zdravljem. Za mene zaista vakcinacija je pobjeda nauke nad bolesti i tu nema kompromisa.
U očekivanju četvrtog talasa epidemije država će ovih dana izaći sa paketom novih mera za stimulaciju vakcinisanja, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlak, koji je istakao da podržava uvođenje obavezne vakcinacije za sve građane. Đerlak je upozorio da će četvrti talas korone biti veoma jak ukoliko ne povećamo procenat vakcinacije, koja je, kako je naglasio, jedini način da se izborimo sa epidemijom.
Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović obišla je punkt za vakcinaciju u centralnoj zgradi Doma zdravlja Aranđelovac i apelovala na sve građane da se vakcinišu protiv virusa korona, jer kako je poručila, samo postizanje kolektivnog imuniteta može da nam pomogne da završimo sa epidemijom.
Dan nakon što je Velika Britanija ukinula sve mere uvedene zbog COVID-a, britanski premijer Boris Johnson najavljuje promjene. Rekao je da će od kraja septembra, dokaz o potpunoj vakcinaciji, biti uslov za ulazak u noćne klubove i druga mesta na kojima se okuplja veliki broj ljudi.
Slušate novosti dana. Snažno nevreme praćeno obilnom kišom, grmljavinom i gradom prethodnih dana je izazvalo brojne probleme u delovima Srbije. Noćas je na teritoriji opštine Stara Pazova pala rekordna količina kiše, veća nego za vreme majskih poplava 2014. godine. Nevreme prethodnih dana nanelo veliku štetu usevima, najviše uništeno voće, a mnogi poljoprivrednici ostali su bez ovogodišnjeg roda. Kolega Predrag Stojković zabeležio priču iz golijskih sela Gleđice i Vučak, gde se posledice nevremena još ne mogu u potpunosti proceniti. Oštećeni su putevi koji će se popravljati kada se stabilizuju vremenske prilike, a ono što je najbolnije za žitelje tog kraja jeste gubitak roda malina.
Radiš cele godine i za 15 minuta ti sve 10 do 15 minuta završi i obere sve.
Ovako je najkraće Blagomir Vuković iz Gleđice opisao elementarnu nepogodu koja je zahvatila taj kraj. Malinjak je osigurao, ali kaže da će od toga biti slaba vajda.
Oni priznaju 200 dinara malinu, a malina je 400 dinara. Tako da, ali ajde i to da podnesemo nekako razliku dok izađu da vide, da izvršu procenu, ali što nije ubilo la stare za narednu godinu. Naredne godine nemamo ništa, tu nema ni osiguranja, više ništa.
Kada su ostali bez posla u gradu, Đokovići su se pre 5 godina vratili na selo, planirajući da prihod ostvare od poljoprivrede.
I posadili smo maline, posadili smo kupine. Trudila sam se da bi od baštice živela, da ne bi šla na pijazak, kupujem i imala sam izuzetno dobru bašticu, ali to je sve u jednom trenutku nestalo.
To je nenormalno, to nikad nije bilo, to je nezapamćeno. Vetar, oluja, grad veličine oraha, to je, nije da je bar okruga, nego različite neke veličine. To je padalo, da nismo, sve nam je uništilo, i bašticu, i maline, a mi od toga živimo. Mi nemamo ni platu, ni penziju, ni ja, ni supruga, ni došli da nešto radimo, ali kad ne može, tamo smo doveli da bi uzeli pare da oberemo, nema ništa, propalo je sve.
Žitelji pogođenih krajeva nadaju se da će država pomoći da se ublaže posljedice štete koje su pretrpeli. Oštećena lokalna putna mreža, koja je sanirana i od prethodne oluje, ponovo će biti popravljena kada prestanu padavine.
Tokom vikenda u Kolubari se dogodio do sada nezabeležen ekocid. Posle izlivanja štetnih materija u reku, 10 kilometara nizvodno od Valjeva, otrovano je najmanje pola tone ribe. Istražni organi rade na otkrivanju izazivača ekološke katastrofe.
Broj žrtava poplava koje su pogodile nekoliko evropskih zemalja premašio je 195. Za stotinama se i dalje traga. Ne isključuje se mogućnost novih pucanja brana i pokretanja klizišta, zbog čega je na hiljade ljudi evakuisano. Šteta se procenjuje u milijardama evra. U Belgiji je proglašen nacionalni dan žalosti. Detaljnije u prilogu Sanje Brkić.
Voda se u pojedinim područjima polako povlači, pa je sve vidljivija šteta koju su bujice reka ostavile za sobom. Na terenu su i dalje spasilačke ekipe koje tragaju za nestalima. Kako prenosi Reuters, nemačka vlada planira da što pre obnovi infrastrukturne objekte u vlasništvu države koji su oštećeni u poplavama, a nada se i novcu iz Fonda solidarnosti Evropske unije. Nemačka kancelarka Angela Merkel obišla je poplavljeno mesto Bad Münstereifel. Poručila je da će ekipe biti na terenu koliko je potrebno i da se razmatra finansijska pomoć za ugrožena područja.
Već sutra će vlada razmatrati konkretne programe jednokratne pomoći koja bi trebalo da bude dostupna onima koji su sve izgubili u poplavama. Na federalnom, ali i na nivou saveznih država, razmatraćemo planove za oporavak ovih područja. Neophodno je da svi radimo zajedno kako bismo što brže sanirali posljedice poplava.
U Belgiji je 37.000 ljudi bez struje. Šteta se procenjuje na najmanje 150 miliona evra. U Pepinsteru, jednom od teže pogođenih gradova, 1000 ljudi moralo je da napusti svoje domove. U toku je obnova snabdevanja domaćinstava električnom energijom i osposobljavanje železničke mreže. Gradonačelnik Filip Godin upozorava da opasnost još nije prošla.
Velika količina kamenja i đubreta slila se u kanalizacione cevi. Ukoliko bude novih padavina, kanalizacija neće moći da prihvati svu vodu, što povećava rizik od novih poplava.
Akcije čišćenja pokrenute su i u Austriji. Pored Salzburga i Tirola, veliku štetu pretrpeli su građani pokrajine Donja Austrija.
Pomažu nam prijatelji i članovi porodice koji nisu ugroženi. Bez njih ništa ne bismo mogli da uradimo.
Poplave 2009. godine su bile zastrašujuće, ali nisu bile ovakvih razmera. U mojoj kući sada ne radi grejanje, uništeni su nameštaj, alati, elektronski uređaji. Morat ćemo da bacimo većinu stvari.
Iz Evropske unije poručuju da su razaranja u proteklih nekoliko dana signal za sprovođenje oštrije borbe protiv klimatskih promjena.
Građani islamske veroispovesti proslavljaju Kurban Bajram, jedan od dva najveća praznika u islamu. U narodu je poznati kao hadžijski Bajram jer mu prethodi hodočašće u Meku, ali ove godine zbog pandemije hadž je moglo da obavi samo 60.000 muslimana iz Saudijske Arabije. Rejsul ulema Islamske zajednice Srbije Sead Nasufović čestitao je vernicima praznik, poručujući da je Bajram dan čistih osjećanja, sreće i radosti koje je nemoguće osjetiti ili izraziti osim u društvu. Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, muftija Mevlud Dudić, istakao je da je malo trenutaka kao što je ovaj kada se najozbiljnije treba zapitati šta je to što zbližava, a šta je ono što udaljava ljude jedne od drugih.
Upućujemo naše dove, naše molitve za svakog čovjeka. Mi smo u ovom našem iskušenju svi jednaki. U ovome treba da učestvujemo kao rođena braća i kao rođene sestre. Zato su naše molitve upućene Bogu za zdravlje svakog čovjeka, za sreću svakog čovjeka. Na kraju, ono što uvijek činimo, činit ćemo i danas. Od srca čestitamo Bajram i Šerif Mubarek Olsu.
Neka i ovi bajramski dani proteknu u duhu žrtve, razmišljanja o propisima hadža, donošenju tekbira, te da zapamtimo poruku zajedništva i jačanja islamske zajednice koja je tu za svakog od nas. Da mu pomogne kada je potrebno. Ona je naš zajednički emanet koji smo preuzeli od generacija prije nas, koji trebamo čuvati i jačati.
Predstavnici državnih institucija, Bošnjačkog nacionalnog veća i predstavnici Srba sa Kosova i Metohije čestitali su građanima islamske veroispovesti praznik Kurban Bajram. Vernicima Rejsul Ulem Islamske zajednice Srbije i glavnom muftiji Islamske zajednice u Srbiji praznik je čestitao i predsjednik Srbije uz poruku da ga proslave u sreći, miru i blagostanju.
Kako se Kurban Bajram proslavlja u Novom Pazaru, čućemo od našeg dopisnika Dušana Jemovića.
Nakon Bajram namaza, jutarnje molitve, vernici međusobno čestitaju praznik, a potom obilaze groblja gde odaju poštovanje precima. Čitav dan je podređen molitvama. Kurban se pažljivo bira. Ne sme da ima nedostatke bilo koje vrste. Meso kurbana deli se na tri dela. Jedan ostaje porodici dok se dva dele prijateljima i ljudima u potrebi. Običaj je da se odlazi jednim, a vraća drugim putem. Žene pripremaju bogatu trpezu na kojoj će se naći svi specijaliteti ovog kraja. Običaj je i da se tokom praznika obiđe veliki broj prijatelja, rođaka i komšija.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Katara šejka Mubaraka bin Fahada El Tanija i zahvalio mu na trudu koji je uložio da unapredi odnose i saradnju dvije zemalja. Predsjednik Vučić je odlazećem ambasadoru i njegovim saradnicima čestitao Kurban Bajram, a stanovnicima Katara poželeo mir i blagostanje. El Tani je poručio da će novi ambasador nastaviti da neguje dobre odnose Srbije i Katara.
Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine od danas je po načelu rotacije Željko Komšić, član predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. Komšić, koji će dužnost predsedavajućeg obavljati narednih 8 mjeseci, kaže da će prioriteti biti redovan ritam održavanja sednica na kojima će se raspravljati o važnim pitanjima.
U saradnji sa Evropskom unijom u Srbiji se priprema novi IPARD 3 program podrške za investicije u poljoprivredu i razvoj sela za period 2021-2026. godina sa okvirnim budžetom od 288 miliona evra. Iako je prethodni IPARD 2 program vredan 175 miliona zvanično završen krajem prošle godine, podsticaji po tom osnovu mogu da se povlače do kraja 2023. Od početka tog programa za sada je odobreno finansiranje projekata vrednih oko 60 miliona evra, a trećina tog novca već je isplaćena podnosiocima zahteva. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Na 10 dosadašnjih javnih poziva za dodelu podsticaja za investicije u poljoprivredu i razvoj sela, koje država sufinansira sa Evropskom unijom preko IPARD 2 programa vrednog 175 miliona evra, stiglo je 1748 zahteva. Kojom dinamikom se obrađuju zahtevi, pitali smo šeficu upravljačkog tima Ministarstva poljoprivrede zaduženu za IPARD program, Jasminu Miljković.
Za sada odobrenih zahteva blizu 700, od toga isplaćenih 385, skoro 21 milion evra, to je ukupni javni doprinos, 15,7 miliona evra doprinosa Evropske unije. Sve vreme je prioritetno da nađemo način kako da našu administraciju ubrzamo i naše procedure skratimo i omogućimo poljoprivrednicima da što pre dođu do ovih sredstava. Ono što je za programe ruralnog razvoja isto karakteristično, to je da se oni sprovode još 3 godine nakon poslednje godine. Dakle, ovo je IPARD 2 program, on jeste 14-20, ali mi ćemo ga, dok se te investicije ne realizuju, dakle, sprovoditi do kraja 23. godine. Paralelno s tim uvodimo IPARD 3 program.
Miljkovićeva je rekla da će kroz IPARD 3 program sa okvirnim budžetom od 288 miliona evra planiranim za period 2021-2026. godina moći da se finansiraju i neke nove aktivnosti koje nisu bile obuhvaćene dosadašnjim sporazumima sa Briselom o toj vrsti podrške za poljoprivredu.
Agroekološko klimatska mera organske proizvodnje u smislu uvođenja nekih ekoloških standarda, to je za nas nova mera, mi radimo na njenoj izradi i nadamo se da ćemo je uspešno akreditovati, a i sprovoditi. I mera provođenja lokalnih strategija ruralnog razvoja već u Srbiji postoji. I ono što je zapravo novina i što je za nas najvažnije, to su investicije u ruralnu javnu infrastrukturu. Dosta je bilo reči, tako da ćemo se baviti i time.
Miljkovićeva je pozvala poljoprivrednike da iskoriste sredstva koja su im stavljena na raspolaganje preko IPARD podrške Evropske unije, čime im se u proseku garantuje povraćaj od oko 50% opravdanih troškova planiranih ulaganja bez uračunatog poreza.
Kada neko zaista ima dobar biznis plan i zna u što će da uloži, mislim da je prava odluka da aplicira za ova sredstva, jer može da ostvari značajan doprinos bespovratnih sredstava, svaka investicija se kontroliše i mora biti u skladu sa onim što je odobreno.
Miljkovićeva podsjeća poljoprivrednike da je do 10. septembra u okviru još uvek aktualnog IPARD 2 programa otvoren javni poziv za podsticaje za investicije u fizičku imovinu gazdinstava. Ovih dana očekuje se raspisivanje javnog poziva za podršku namenjenu ulaganjima koja se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva. Nešto kasnije, za jesen, planira se konkurs za sve one koji žele da se posvete diverzifikaciji aktivnosti na poljoprivrednim gazdinstvima, što u našem slučaju pre svega znači podsticaje za razvoj seoskog turizma.
Drugi sprat zgrade u Vidovdanskoj ulici na Vračaru, pored koje se nalazi gradilište, urušio se danas. Dve ulice u blizini zgrade na Vračaru su zatvorene zbog bezbednosti. Posjetimo jedan deo zgrade u Vidovdanskoj ulici, pored koje se već oko mjesec dana kopa temelj za novi stambeni objekat, urušio se u petak. Svi stanari su evakuisani i nije bilo povređenih. Po nalogu prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, inspekcija i policija izvršili su uviđaj i saslušali odgovorna lica, izvođača radova na gradilištu, kao i investitore objekata koji su fizička lica. Svetska premijera filma Južni vetar 2 Ubrzanje sinoć je ovacijama pozdravljena u prepunoj pulskoj areni na 68. Pula film festivalu. Reč je o nastavku filma Južni vetar iz 2018. godine koji je postigao veliki uspjeh u celom regionu. Ekipa filma na čelu sa glumcem Milošem Bikovićem burnim aplauzom je pozdravljena gde god se pojavila u Puli, uključujući i crveni tepih pre i posle projekcije filma. U Puli je na premijeri bila i naša Sonja Todorović-Šegrt.
Film Južni vetar Ubrzanje počinje tamo gde je stala TV serija. Glavni junak, Maraš, više nije sitni beogradski kradljivac auta. Sad je krupni gangster, biznismen, putuje južnom Srbijom i od seljaka kupuje zemljište kojem treba da prođe ruski tok. Jedini problem mu je mlađi brat. Reditelj Miloš Avramović nije očekivao ovako veliki uspeh.
Niko nije to mogao da jednostavno predvidi. Mislim, mi smo znali da će film biti uspešan u nekom meri. Jednostavno bio je gledljiv, jako bio je dobar, zanimljiv, ali niko nije mogao ni da sanja da ćemo sad baš da napravimo i tu franšizu i da će to tako da se razvija i da će nam film doneti toliko divnih i dobrih stvari.
Glumac Miloš Biković je u Puli prava filmska zvezda. Veoma je srećan što je film izazvao veliku pažnju u Puli i što je bio rasprodat nekoliko dana pred početak festivala.
Posebno mi je drago zbog toga što samo govori o tome da srpski film ima veliki potencijal da ostvari velike uspehe u regionalno, a nadam se i na evropskom tržištu. Prvo što sam čuo negde za pulski festival je ono u staroj Jugoslaviji, kada je taj festival bio na jednom potpuno drugom nivou i kada su tu dolazile i Elizabeth Taylor, Sofia Loren i tako dalje, kada je to bio festival koji je iza sebe imao jednu mnogo jaču kinematografiju i jednu mnogo jaču državu, mnogo zbiljniju. Trenutno u Moskvi nisu znali kako da ovaj film pretvore u bioskopski hit. Ono što smo uspeli, to je uspeli smo da ostvarimo neki zapažen uspeh na platformama i na internetu. Mi ne možemo da se takmičimo sa njihovim blockbusterima, ipak su njihovi blockbusteri 10 puta skuplji, 10 puta bogatiji produkciono, a da kao neki mali dramski film bio je na granici isplativosti.
Pulska arena nikog ne ostavlja ravnodušnim, pa ni glumca Miodraga Radonjića, koji smatra da je film Južni vetar 2 Ubrzanje priča za svakoga.
Taj film je jedan kompletan film koji ima različite, kako kažem, ima za svakog po nešto. Mislim, postoji eto i humor, postoji i akcija, postoji i drama, postoji i ljubavna priča, tako da svako može da pronađe ono što ga interesuje.
Film je raskošno produciran, ima ritam i atmosferu, pun je obrta koji nisu predvidivi. Kako nastaje scenario za ovakav film, saznaćemo od Petra Mihajlovića.
Najbitnije mi je bilo da funkcioniše razgovor, dijalog, da bude živ, da bude životan. Druga stvar, da bude naslonjen na realnost. Nikakav problem, imamo previše realnosti kod nas.
U organizaciji Srpskog kulturnog centra u Istri i Filmskog centra Srbije juče upriličeno druženje sa ekipom filma Južni vetar 2 i sa čelnicima ovogodišnjeg 68. Pulskog festivala. Film Ubrzanje stiže u naše bioskope do kraja godine. Večeras nas očekuje u Pulskoj areni premijera filma Plavi cvijet reditelja Zrinka Ogresta i specijalna projekcija filma Kovac Adisa Ide, Jasmile Žbanić.
Svake godine galerija zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca publici daruje godišnju izložbu odabranih radova umetnika koji su samostalno izlagali. I ova galerija jedna je od onih koje se u prethodnoj, ali i u ovoj godini bori sa pandemijom i zalaže za to da umetnost ne zastane. Opširnije o godišnjoj izložbi čućemo od Arijane Handan.
Godišnja izložba obuhvata odabrane radove umetnika koji su po izboru Saveta galerije tokom prethodne godine izlagali u galeriji Kolarčeve zadužbine. Ovom izložbom napravljen je presek različitih autorskih koncepata izlaganih od septembra 2020. do juna ove godine. Važno je da se radovi umetnika ponovo predstave jer je prošle godine publika bila delimično uskraćena da ih vidi zbog težih pandemijskih okolnosti, ističe referent galerije zadužbine Ilije Kolarca Snežana Pesi.
Svako od autora je znači imao svoju postavku, imao je svoj katalog, imao svoju priču, je ovo samo jedno malo podsjećanje publike koja je galerijska produkcija bila. Različite su autori, različite su tehnike, različite su priče, ima i ulja i printova i akvarela i skulptura i instalacija.
Zorana Milićević, Tijana Knežević, Mirjana Boba Stojedinović, Slobodan Trajković, Marija Anđelković, Goran Delić samo su neki od autora čije će se dela od danas naći na godišnjoj izložbi. U odnosu na izložbu 2020. ove godine izlaže više autora. Napravljen je i plan za narednu godinu, dodaje referent galerije Snežana Pesi.
Galerija koja pripada Kolarcu ima svoj život, ima svoj program za koji je zaslužen Savet galerije. Mi smo i žirirali sledeće godinu, kao da je sve u najboljem redu i da se ništa vanredno ne dešava. E sad, samo neka vanredna situacija može da nas spreči da realizujemo taj program.
Publika izložbu može da poseti do 7. avgusta. Gledaoci mogu da ostave utiske, pogledaju kataloge sa samostalnih izložbi, upoznaju se sa biografijama autora i kritikama istoričara umetnosti.
Sport. Novak Đoković otputovao je u Tokiju, a novinarima na beogradskom aerodromu rekao da je spreman da odigra najbolji tenis i da je cilj olimpijsko zlato. Slušamo prilog Dejana Bulajića.
Novak je krenuo ka jednom od svojih neostvarenih ciljeva. Gotovo da nema turnira na kojem nije makar jednom trijumfovao, ali mu olimpijske igre do sada nisu ispunile želju da se okiti najsjajnijim odličijem. Da li je Tokio pravo mesto za susret sa neuporedivom olimpijskom slavom?
Idem na najviše odličije, idem na zlato, to nije tajna, to je naravno veliki cilj, velika ambicija i još od pre početka ove sezone, 4 Grand Slema i Olimpijada, to je ono što sam sebi zacrtao gde bih želeo da odigram svoj najbolji tenis i da budem na vrhuncu svoje forme. Dosta sam se dobro spremio u mesecima uoči Olimpijade i imao sam puno mečeva, dobijenih mečeva, što nekako uvek ulije nekako dodatno samopouzdanje i novu neku dozu energije.
Želja je utoliko veća kada se zna da će igrati za svoju zemlju, što je u Novaku uvek budilo naročite emocije.
Kada igrate za svoju zemlju, to je najveća čast, privilegija. To su verovatno najlepši momenti koje može jedan sportista da doživi. Ja sam deo individualnog sporta i retke su prilike kada mogu da učestvujem u nekom timskom takmičenju. Kod nas je to Davis Cup, ATP Cup. Imao sam tu sreću da osvojim oba takmičenja sa Srbijom. Ono što, da kažemo, mi fali je to zlatno odličje sa olimpijade. Osjećam se odlično, trenirao sam dobro, spreman sam, motivisan sam, inspirisan da igram najbolji mogući tenis.
Naravno da izazov neće biti lak, iako u Tokiju neće biti nekih od tenisera iz svetskog vrha. Konkurencija će ipak biti veoma jaka, o čemu svedoče Medvedev, Cicipas, Zverev i mnogi drugi igrači koji obećavaju pravi teniski olimpijski spektakl.
I u nastavku novosti dana o predstojećim olimpijskim igrama, sa nama je Snežana Pantović. Snežo, Novak je krenuo, neki naši sportisti već su tamo.
Jeste upravo tako, neki su već tamo, a danas su put Tokija krenule i naše najbolje košarkašice, one su aktualne šampionke Evrope i bile su treće na prethodnim igrama u Riju. Njihov cilj je maksimum i jedno od tri mesta na pobedničkom postolju. A šef organizacije olimpijskih igara u Tokiju, Toshiro Muto, oglasio se danas, on nije odbacio mogućnost da se igre čak i otkažu u poslednji čas i to usled povećanja broja obolelih od korone. On je rekao da će pratiti brojke i održati konsultacije sa kolegama ukoliko bude potrebno, preneo je danas. danas Reuters, a istovremeno na Beogradskom aerodromu su iz Beograda, ali u različite pravce krenuli Novak Đoković, on put Tokija, zajedno sa košarkašicama i fudbaleri Crvene zvezde. Zvezda je otputovala na utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona sa Kairatom, koja će se igrati sutra od 16 časova u Kazahstanu. Revanš je 28. jula na Marakani. Naravno, Novak Đoković je poželeo sreću svom omiljenom timu Crvenoj zvezdi.
Hvala, čuli smo Snežanu Pantović. Naši sportisti sa beogradskog aerodroma krenuli su put Tokija, a američki milijarder Jeff Bezos i još tri putnika poleteli su danas u svemir u svojoj raketnoj letelici New Shepard. A ovaj let smatra se prekretnicom kada je reč o privatnim putovanjima u kosmos. Poleteo je u 15 časova po srednjeevropskom vremenu iz pustinje u zapadnom Teksasu do ivice svemira, javlja BBC. Bezos je pre leta rekao da je uzbuđen i znatiželjan. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu 27 stepeni, u Nišu 26. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano. U Banatu mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 20, dnevna od 24 do 27 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura oko 16, dnevna 26 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Marica Serdar, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Snežana Pantović.